You're with SBS Radio. Fëmijët australian po kalojnë periudha të gjata përpara ekraneve. Sipas studimit të fundit, edhe fëmijët e një moshe 2 muajshe nuk janë imun ndaj kësaj dukurie, dhe ekspertët paralajmërojnë se ky fenomen mund të sjellë probleme mendore. Ndërkohë, prindrit thonë se eliminimi i ekraneve nga jeta e përditshme nuk është i lehtë. Ndjekim raportin. Kur shkëlqen dielli, Shilu dhe djali i saj Jasper duan të shkojnë në park. Por nëna nga Sydney thotë se të argëtosh një 2-vjeçar gjatë gjithë ditës është e vështirë. Ajo është një nga shumë prindër australian që i japin fëmijëve të tyre mundësinë e përdorimit të telefonave celular, si dhe pajisjeve të tjera elektronike.
Yeah, of course as parents we're concerned about how much screens they're using, but I think it's a bit of a double-edged sword because
Po sigurisht, si prindër ndihem e shqetësuar, sidomos rreth përdorimit të ekraneve. Mendoj se është shpatë me dy tehe sepse ka kaq shumë presion ndaj prindërve këto ditë, sidomos kur shumica e familjeve moderne tani kanë dy prindër që punojnë të dy. Nuk kemi më familje të zgjeruara ku ka edhe gjenerata të mëparshme. Ka më pak të rritur rreth e përqark fëmijëve dhe natyrisht që ekrani është miku më i mirë. Qeveria australiane dhe organizata botërore e shëndetit promovojnë të njëjtat udhëzime. 0 minuta në ekran për fëmijët nën moshën 2 vjeçare. Megjithatë, një studim mbar kombëtar i më shumë se 3000 nënave dhe fëmijëve nga mosha 0 deri në 12 vjeçare erdhi në përfundimin se disa fëmijë të vegjël i përdorin ekranet për më shumë se 50 minuta në ditë. Lee Tooth nga University of Queensland thotë se gratë, fëmijët e të cilave këtë kaluan udhëzimet e kohës së ekranit, shpesh përjetonin faktorë si stresi financiar, kishin sasi të larta të kohës së lirë ose lejonin pajisje elektronike në dhomën e gjumit.
The thing that really surprised us was the fact that
Ajo që na habiti më tepër ishte që ekranet i përdornin edhe fëmijët e moshës 1 apo 2 muajshe dhe më pas vumre se periudha rritej gradualisht gjatë vitit të parë të jetës. Studimi gjithashtu arriti në përfundimin që në momentin që fëmijët mbushin moshën 3 vjeç, koha mesatare në ekran kalon në 97 minuta në ditë. Kjo sasi mbetet e njëjtë deri në moshën 12 vjeçare. Adoleshentët nuk janë përfshirë në këtë studim. Ekspertët e shëndetit paralajmërojnë se të lejosh fëmijët të kalojnë periudha të gjata përpara ekraneve të celularëve apo tabletave mund të ndikojë në mësimin dhe zhvillimin e tyre. Studiuesja e jetës digjitale në familje, Joanne Orlando, thotë se ndikimet e mundshme negative janë më të larta se sa përfitimet që mund të sjellin këto pajisje. Ato në fakt bëhen mjete e shpërqendrimi.
So if a child is always using a screen, a parent is using it to keep them quiet.
Nëse një fëmijë gjen veten përpara ekranit sepse prindi e lejon që ta përdorë ekranin për ta bërë që të riurt, atëherë ky fëmijë po humbet mundësitë për të zhvilluar gjuhën sepse nuk ka mundësi të bisedojë me të ëmën, të bëj pyetje. Këta fëmijë janë më të heshtur e kjo ndikon në aftësinë të folurit dhe në lidhjen që kanë ata me fëmijët. Holanda thotë se ka shumë aplikacione për fëmijë. Për ata prindër që nuk janë në gjendje ta ulin kohën që kalon fëmia e tyre përpara ekranit, atëherë të paktën duhet të përpiqen që përmbajtja e atyre që transmetohen në atë ekran të jetë edukative dhe me cilësi.
I think if you're having problems staying with the guidelines around
Mendoj se nëse nuk jeni në gjendje të ndiqni rekomandimet e bëra rreth kohës përpara ekranit, të paktën mundohuni që ato që shef fëmia juaj aty të jenë të një cilësie të lartë edukative. Do të ishte mirë që përmbajtja të nxiste imagjinatën dhe kjo ka shumë rëndësi dhe për të ardhmen dhe zhvillimin e fëmijës suaj. Ulëmtuesit thonë se koha që kalojnë fëmijët përpara ekranit mund të jetë më e gjatë sepse në këtë studim nënat e intervistuara i përkisnin një niveli të lartë arsimor dhe punësimi. Dhe ky grup ka tendencën që të respektojë rregullat më shumë se grupet të tjera.
Dëgjoni dhe shprehni mendimin tuaj. Shkarkoni SBS Radio App. Dëgjoni live ose on demand. Votoni në sondazhet tona dhe na kontaktoni. Aplikacionin mund ta gjeni falas në App Store ose Google Play.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.